Ah, wa nyao. Ah, wa du mele ni mo yi nu mele o pene che ka je koli doma. A mi ke wi jinera igu diksin daniela. O che luge yo ma fu ke la ko che gogo le program ku iba ma la geho life woda. So a lo to we che la nyao le alo talo la bo. So far. O le alo talo la bo so far o da la lo di ya e. O we che talo la bo lo we kahini a lo lu ma fu ku we pa o pa ku u joni. Alo lu mafuke la ko echo mi opo papu joni ye alo ke lu mafuke la ko echo mi opo papu umati yu ya due owe cho la lo owe cho to la bo alo ke lo ye mo gbo ma jaja fi igbi ya je kunu alo le o mafuku nu ya alo ke to we cho la bo alo amen awo to we cho la nya go ofu lo je galo melu otabo lo je galo la lo yogla. Na inche nya ungebe iwo mafuke la ko echo a mi popaku o Ephesus enya wo opalu u Paul talu a ochi o Ephesus ungegebe iwo mafuke la ko echo a mi chapter 4 ungebe mi o mafuke la ko echo mu ogba ene alokegebe mi mo mu ehi ene ungebe iwo mafuke no mu ehi ene alokegebe mo mu ogba alo gibe mo mu ogba ahata alo gibe bo nyu igu ene ahata nyu igu ene so e akel kela le fuku ehi lu u Jesus Christ jigalo e akela le fuku ehi lu Jesus Christ jiga e jalo o ejo che lo potu cho ejo che lo oye cho o ipo kibi ikunu wa kahini o le hije galo e o le hije galo lo we kahini alo yi klokunu gla o ka yi klokunu fofunu ma ama alo function li pu e che yo ma gla o lo yi ko o lo ai po kibi ku Jesus Christ dodo che dodo lo ye chu Jesus Christ lo le hi lo we chu je loni e ja lo bi pe chu yo ma o le ala lo yi pe chu yo ma e ja lo pem lo ehi lo we chu de je galo e alo ke mo mi papa ku Ephesus yo ma ka ehi lo je galo a o yo gu purpose e ne o ma ke we ka hini kalo le bu kalo le build up kalo e jalo ule wa ka ule la le wa ba e jalo lu ehi lo we cho je galo o hi ehi onwe la ko we cho ana we cho jilwa ehi onwo de onwo oche onwo oche le la ko we cho ana we cho jilwa o hi ehi o to na ke la ko we cho anu lo we cho jilwa o hi ehi o po da lodo o oche ka ehi o poda lo cheka anulu o we choje luwa o hi ke yo we lo eko ehi lo choje luwa we ka hini wage encourage ka o hi wage encourage ka others wage encourage ka o che ke you o da lo choje ka ke ya alo ke mo li popa ku romance o yi popa ka efficiency o ke yo o yi popa ka fi social o le alo ke yo li popa ko out o chura ju ko lo so sinja we ka hini alo mo li poma ka hini eko hi e mi pe hi lo cho je ga lo we ka hini kalo be tabo halabo o ma je we hi lo we cho ge je ga lo so e jo yi o yi ko we cho e jo o che lo ye cho we cho e ja o pe ki bi ko we cho o lu wa le ye yo ha lo we cho le je lu we o da lo cho ki tinu ke yam le hi a we ka hini ke use kunu e support culture call others ke use kunu ke bi le promote ka ajo che ko wechu ke use kunu ke be le touch halabo So in Chenya, or that the Pemna Bowe, Kahini, a hello, a choje go. A hello, a jeco, a chole jegue. Abitainuni, or Paku Matthew 5, Kahini. O lo chedo luwa lu luwa hu lantern chedo luwa hola lo ge bi olorun akoloku tainu ti pu koloku tainu to gaje ku ochino ama o chedo lo la he wa ko ku e ge li pole lo ge ake ejo o chelo ipole o ma lo la o le alu e ki lo choje ga lo wi a lo shiko bi ho bi e ko la ko o che bele ki o che bele ki ko o che bele mebe ko o che bele mebe ko o che be je gale nyo Coach Joda Liga Yamlo. E kalo woda la lo shiko bi e tainu ni. E kalo shiko wala la lo ge he. Kalo kwa tainu lo gaje. O gaje ku o chini. Amon shiko wehi. La lo shiko ho bi e kwa la. Kalo ke kwa kwe gale jo oche. Oche wu a ole wa oche. A ole wa oche. Ge wage li lu inne mi punugla oche o a le woche ge lu inne mi punugla odalo we cho doka galo le aboa odalo ke expect kalo be yamlu e hi loje galo ya boa so o ma fun o yinum o pedenche me lo ama lo onira ku ka je ko lidoma nga gbokola Ole he don't love to leje ga ne ole he don't lo undu Jesus Christ leje ga lo ne ole he don't lo nyata leje ga lo ene kalo kocho kalo bi eya kalo so to kalo bi le yiklo kalo kocho kalo bi le yu elako wocho kalo bi le yiklo go wocho sigbe he loje ga lo ehi kalo bi le sijani Eh kalo bele try nuni eh kalo ke bele take ki alo ni ama ehi lo wo choje ga lo a kalo le promote ku ajo cheku nune kalo ke le ta ojo o kalo ke le ta o ao nebo kalo ao ao pa kalo labo ani ala wo choje ga lo le hioma ngboko la rinje achi a je hi lo wo choje ga a diagnose ke lo wo choje ga ka ke use kunu ka use kunu mbele wa ge kola ka use kunu lu owe lo we ka hini oge yako we cho gwede kala use kunu lo we cho doka kala waste kunu ni bo kala use kunu lu owe lo we cho doka ola lo we cho ke doka we ka hini kala use kunu bi e kala wola ko e cho yoma kalo ke use kunu bi e kalo wo market yo ma sigba lo mo le popaku Matthew 5 o ka hini e ko ma ku taste kunu lose ko wa lo hi o wa lo yen geni o ke wa lo hi goda du geni so e hi lo choji galo a nu wo la lo choji galo a o la lo je lo che lo cheche a nu wo ma lo ya keche lo yen a o la lo make use kunu la lo le yiklo a lo gebe wo lagu eche kalo alo kigebe wo maleche gete kalo eyan lo cho ge doka eyan lo Jesus Christ doka eyan lo oyan ta doka so ngboko la adu melenu o yinu melo pe nche ka je ko loma ehiara o cho jila abi tainunu ama agbo yusukunu abi le yiklo ko we cho abi le tu on pa kalabo o cho kigebe bless ka o gya ku gracious kunu ye ya Oke gbe bless ka oge be oge gbe ju owu ku ogu ko guyo le ya lo e ya we la ko we cho a nki gboko ka la ko chulo ma la lo poyo ma oge be ja le gede le ko dodu ma for Jesus Christ gboko a amen awanya